Have you brought with you some of those devices which would have enabled the CIA to use this poison for killing people?
Du lytter til Det Hemmeligste af Det Hemmelige, et program om den kolde krigs hemmeligheder. Mit navn er Anders Christiansen, og med i studiet er dokumentarist Christian Kirk Muff.
Vi laver et lidt anderledes program i dag.
Ja.
Det jeg gerne ville, det var at prøve at sige, kunne vi i rammen af Det Hemmeligste af Det Hemmelige prøve at kigge på verden af i dag, og så sige, jamen, det kan umiddelbart se ret bekymrende ud, når man kigger ud i verden. Angrebet på Israel for lidt over 14 dage siden, 7. oktober, var altså jo lyn fra en klar himmel, altså som 9-11 på en eller anden måde. Mm. Og vi er jo ikke færdige med at se konsekvenserne af det endnu overhovedet. Og det var i hvert fald i en periode for mig ret uoverskueligt. Hvad sker der nu? Og jeg talte med nogle folk, som har på forskellig vis tilknytning til efterretningsverdenen, den militære del af det. Og de var alle sammen bekymrede og sagde alle sammen, jamen altså, vi sidder og kigger nu. Altså, hvem bevæger sig? Der er andre brandpunkter i verden, hvor man kunne formode, at nogle aktører ville kunne se fordele i det, der sker nu, i forhold til, at de kunne sætte i gang med noget, de egentlig havde lyst til, men ikke troede, de kunne slippe afsted med. Men hvis der er krig i Ukraine, og Mellemøsten brænder, så kan vi jo ikke... Altså, hvor meget kan man håndtere på én gang?
Ud fra logikken, at... Hvis der er nok bevågenhed nogle steder, så er der måske åben spilleplade nogle andre steder.
Ja, du kan slippe afsted med noget. Hvis politiet er optaget af to store forbrydelser, så kan du slippe afsted med nogle mindre. Mm. Og skal vi ikke prøve at lave, du kaldte det så et situation room, og prøve at sige, jamen altså, derfra hvor vi sidder nu, hvad har de aktører, som vi ser nu være en del af det, vi kan kalde den krise, vi har i verdenssamfundet. Hvad har de så egentlig for dagsordner? Og hvor meget er vi i fare for at ende i noget, der kunne ligne en tredje verdenskrig, for eksempel? Det har set folk være bekymret for. Mm. Hvor reelt er den fare? Mm. Og det kunne vi jo godt prøve at gå igennem aktørerne, og så prøve at lave et regnestykke, eller prøve at lave en sandsynlighedsberegning på, jamen, hvor sandsynligt er sådan et scenarie i det hele taget. Mm. Så lad os bare kaste os ud i det, og ja, så, det vil sige, at kaste sig ud i det, det betyder så at kaste sig ind i Israel, Palæstina, palæstinenser, konflikten.
Ja, for det er jo der, vi skal starte, ikke?
Jo, det er der, vi skal starte, og der skal vi måske lige forstå sådan, at når vi diskuterer det her nu, så gør vi det her, jeg gør det i hvert fald, med et forsøg på ikke at lægge alle mulige følelser og alt muligt sådan historisk regnskab eller for og imod ind i det, men bare prøve at se på, hvad har der rent faktisk været af for mig store begivenheder, der har sat os i den her situation, vi står i nu.
Ja, vi opererer her på kanalen med, at der er nogle historier, som har en eller anden form for fremkaldervæske i sig. Og Mellemøsten, altså Palæstina-Israel-konflikten, er jo virkelig en konflikt, der indeholder rigtig meget fremkaldervæske. Altså folk kommer til at bekende kulør i en helt vild grad, og der er så meget bias, og det er svært for mange på venstrefløjen at sige, at terrorangrebet fra Hamas var forfærdeligt, uden at sige et men. Men de har lyst til at sige et men. Men, men, men. De kan ikke bare sige det forfærdelige punktum. Mm. Og omvendt, er der mange som er pro-Israel, eller på højrefløjen, eller hvad det nu kan være, der har svært ved at kritisere Israel for noget som helst. Og man har også svært ved at stole på hinandens kilder. Og selv kildegrundlaget er der jo debat om. Nå, men det er jo, du kan ikke stole på dem, du kan ikke stole på dem. Og det hele er bare så følelsesladet, og det er så voldsomt, det hele. Og det prøver vi at snurre os udenom.
Ja, og det må jeg også bare sige, det synes jeg ikke burde være så svært, som det kunne se ud i den danske offentlighed. Altså det forstår jeg simpelthen ikke, at det skulle være så svært. Jeg kan ikke forstå, at vi skulle sidde heroppe og være så følelsesmæssigt engageret, at vi ikke kan se det her bare nogenlunde klart. Og først skal jeg lige, altså man skal også bare lige forstå omkring staten Israel og dens opståen. Der er jo mange, jeg testede det lidt med min datter lige til frokost i dag, der er mange, der har et billede af, at Israel opstår, fordi at under 2. verdenskrig, så bliver jøderne næsten udslettet i Europa. Og efter 2. verdenskrig, så synes man fra Vesten, den vindende alliances side, at israelerne skal have et land, et sted, hvor de kan føle sig sikre mod det, der skete i Tyskland. Eller det skete jo i hele Europa. Fra under 2. verdenskrig. Sådan er det overhovedet ikke. Altså, englænderne har området, hvor Israel er nu, men også hvor Jordan er, og Irak er, og store dele af Saudi-Arabien. Det var et engelsk mandatområde, som det hed. Det vil sige, det var dem, der regerede der. Det var dem, der bestemte. Det var deres område, det der. Altså det var på det tidspunkt havde man jo ikke opgivet imperiet i England. Altså det var jo ikke begyndt at falde sammen endnu.
Hvornår snakker du?
Vi snakker her imellem 1. og 2. verdenskrig. Så når englænderne har det på det her tidspunkt, så er det blandt andet fordi de har en drøm om at sikre sig en rute, de kontrollerer fra Indien og til Europa. Men når englænderne overhovedet har det her mandat i mellemkrigstiden, så er det fordi, at under 1. verdenskrig, da den udbryder, der er det her område i Mellemøsten, som vi kender det nu, det er under ottomanernes styre, og Tyrkiets styre. Og englænderne er i krig med ottomanerne under 1. verdenskrig, og Lawrence of Arabia, som mange nok har hørt om, og nogen har set filmen, en fantastisk film, den film handler om, hvordan han rejser rundt i Mellemøsten og laver alliancer på englændernes vegne med sheikher i Mellemøsten. Og det gør han blandt andet med en fyr, der hedder Hussein bin Ali, som er...
Så er der ikke mere for den statsbetalte 25 år. Efter 24/7's lukning er Det Hemmeligste af Det Hemmelige blevet en podcast, du skal betale for. Gå ind på hjemmesiden dethemmeligste.dk og læs mere om, hvordan du fortsat kan lytte til Det Hemmeligste af Det Hemmelige.